Naši milí posluchači, vítáme vás opět u poslechu toho nejlepšího z blízkých setkání, které jsme pro vás vysílali. Herečku a dabérku Stanislavu Jachnickou přivítala v Radiokafé Vinohradská 12 moje milá kolegyně Míša Maurerová. Bavili se spolu třeba o nové inscenaci Forman, kterou můžete aktuálně shlédnout na letní scéně Muzea Kampa. Pozvání do blízkých setkání přijal také režisér Dan Svátek a řeč byla o jeho novém filmu Zápisník alkoholičky, ve kterém exceluje Tereza Ramba. Humorista a grafik Tomáš Břínek alias TMBK byl mým dalším hostem. Zajímalo mě, jaký parametr musí splňovat jeho grafiky, aby s nimi byl on sám spokojený a aby věděl, že budou fungovat na sociálních sítích. Kateřina Mildnerová je kulturní antropoložka, která se věnovala tématu namíbijských Čechů, tedy afrických dětí, přivezených do Československa v rámci internacionální pomoci v polovině 80. let minulého století. A mě při rozhovoru zajímalo, jak se k tématu dostala. Moderátor Petr Horký si v rámci našeho cestovatelského léta pozval horolezce a cestovatele Jana Trávníčka. Řeč byla i o tom, jak se on, jakožto vegetarián, stravuje při výstupech na 8000. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se na vás každé všední dopoledne po 11. hodině. Naslyšenou se těší Vasil Fridrich.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Můj dnešní host blízkých setkání tady v Radiokafé Vinohradská 12, dabérka a herečka Stáňa Jachnická, se od malička věnoval tanci, dokonce od první třídy mi prozradila. Mě by zajímalo, jestli si ten tanec i zúročila při zkoušení na letní scéně divadla Kampa, kde jste letos naskoušeli představení Forman podle života známého režiséra Miloše Formana, protože to představení, co se mi tak doneslo, ještě jsem ho neviděla, chystám se, je hodně pohybové a taneční.
To si píš.
To znělo výhružně.
Jak jsme se bavili o tom věku, tak zrovna dneska, když jsem šla sem, tak jsem si říkala, já jsem nějaká unavená. My máme totiž ještě scénu utvořenou tak, že je tam vlastně jako tvar pyramidy a to jsou schody. A po těch schodech se pořád běhá nahoru, dolů. Jsou poměrně vysoký. Když jsme to zkoušeli, tak jsem říkala, no to já nedám prostě každý den. Teď se mi to trošku upravilo, že už vím, kde můžu tu energii ušetřit. No ale my na těch schodech i tančíme, běháme. Samozřejmě problém je třeba jako včera. My hrajeme v podstatě zatím naštěstí každý den, i když prší. A ono vždycky přestane pršet ve 6:45 nebo za 7:05, tak se rychle utřou sedadla. Ale podlaha zůstane mokrá. My máme i samozřejmě taneční kampeny, která dělá ty složitější figury. A my jako ten zbytek tam ale nicméně máme docela dost choreografií a jsou hodně rychlí.
Ty říkáš, Táňo, zbytek, nutno říct, dneska už se to asi musí zmiňovat, že nehraješ Miloše Formana. Tak prozraď nám, co tam stvárňuješ tomu představení.
Mám 14 rolí a 15 převleků. Hraju maminku Formana, hraju vedoucí socialistických manekýnek, pak nějakou další soudružku, pak paní Matouškovou z Černýho Petra, která peče buchty, pak tam hraju nějakou ženu, která si myslí, že je kočička, pak hraju ve vlasech hippies slečnu, která tam právě tančí, pak hraju subretu operní.
Ježišmarja, tak při tom výčtu jsme opravdu Joko rádi, ono, že si dorazila. Já bych byla unavená, ležela doma a rozdýchávala těch 14 rolí a 20 tisíc schodů.
Je to zábavný, nás to baví.
No tak není to tvoje první spolupráce
s
režisérkou Adélou Stodolovou ani se scénáristkou
Danielou
a autorkou.
Sodomovou.
Autorkou této hry Danielou Sodomovou, protože ty už si působila v představení Meda. Je to tak.
Ale tam to nebylo tak taneční.
Ne.
Tady
klidnější to bylo.
Ano, tady opravdu je to, jsou to vlastně krátký úseky z Formanova života, takže musíte rychle nastoupit a v rychlých střizích zahrát tu svoji roli, protože ty role nejsou jakoby obsahově, slovně dlouhý. O to víc musím vlastně tu figuru udělat zajímavou, aby si lidi zapamatovali, že to je ta figura, ta maminka, to je ta paní Matoušková, protože na to mám malý prostor.
Jak tě baví hrát pod širým nebem? Je to opravdu hodně odlišné od kamenného divadla. Má to svá úskalí, ten déšť, ale vy máte evidentně smlouvu s hořejškem, který
nezakřikni to dneska.
Dobře,
a zítra.
Klepu to.
Se trošku bojím. Ale zatím opravdu vždycky mě spíš překvapuje, že ti diváci to nevzdají, že oni opravdu přijdou, my máme úplně plno. A i když prší ještě 1/4 hodiny předtím, oni přijdou a doufají, možná to oni vysílají tu energii, že prostě přestane pršet a opravdu přestane a vydrží to na celé to představení. A je vlastně mnohem potom příjemnějc, protože v těchto vedrech je to i pro nás vzadu, když se máme rychlý převleky, velmi těžký, protože já to nemůžu, jak se mám spocení tělo vůbec ze sebe sundat.
Stáňo, představení Forman. Nabízí se otázka, setkala ty jsi se někdy s panem režisérem?
Bohužel ne. Ptali se mě na to. Mě to teda moc mrzí, já jsem se osobně s ním nesetkala, ale znám se s jeho ženou, s Martinou Zbořilovou Formanovou.
No ale všichni diváci a posluchači, kteří navštíví letní scénu Kampa, se můžou potkat aspoň s představením Forman, které tam v průběhu léta hrajete. Ty jsi říkala až do 3.
Do 3. srpna.
Tak máte možnost vidět, jak běhá Stáňa Jachnická po schodech nahoru a dolů a jak se neustále převléká. A nejen to.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Mým hostem je režisér Dan Svátek, s kterým si povídám o jeho posledním filmu Zápisník alkoholičky. Dane, já film viděla a okamžitě jsem si po výkonu Terezy Ramba v hlavní roli říkala, že je žhavou adeptkou na získání českého lva za svůj herecký výkon. To je bez diskuze.
Mě to, promiň, Míšu, že tě přerušuju, ale my tohleto, jako, a hlavně Terka, jako, víme, jak to tady jako funguje všechno. A tím, že prostě se tohleto bude říkat, tak je to strašně nebezpečný. Terka to skvěle zahrála, byla opravdu výborná, jak ve výsledku, tak na natáčení, ale vlastně to nemá ráda.
Bez očekávání,
bez nějakých... Znáš to přece, ano. No, to je nejlepší.
Které na ní klademe nějaké očekávání, které musí splnit. Ne, to je čistě opravdu můj názor. Já jsem byla naprosto uchvácená. A to říkám bez herecké závisti, kterou my herečky v sobě často máme. Opravdu byla velmi autentická, přesvědčivá a myslím si, že v tom filmu odpracovala to nejdůležitější a ten, že dokázala přinést ten pocit na nás, diváky, té úzkosti. Mě by ale zajímalo, jestli Tereza byla od začátku tvojí jasnou volbou, když jsi přemýšlel nad scénářem filmu a nad obsazením, nebo jestli tam byly i jiné varianty, nebo jestli ona dokonce si sama o tu roli neřekla, protože jí lákala takováhle výzva.
Jo, já myslím si, že to je jako samozřejmě vděčná role, když to řeknu takhle v uvozovkách, jako že to je vlastně jako sen mnoha hereček jako hrát takhle jako výraznou a těžkou roli. Je to výzva.
Vděčná v tomhle případě mi nepřijde úplně přesný výraz. Ne,
jako možná to zní, ano,
nejde se od toho úplně odpoutat asi. Musela si to nosit domů.
Nosila a vlastně jako byla na to velmi dobře připravená a chodila k panu doktoru Pavlovi Čechovi, psychologovi, který ji vlastně jako na to velmi dobře připravil. A ona to dokázala jako přetočit jako v pozitivum, v tom, jako, že si to vzala, jako vlastně ona říká, jako konstelaci, že vlastně jako to, že prošla tím jako těžkým obdobím během toho natáčení, tak jako vytěsňovala věci, které prostě měla v sobě, takže ona o tom jako dokáže mluvit už velmi pozitivně, ale odpovím ti na tu otázku tvou. Tak jako vlastně každá složka v tom filmu a všechno tak procházelo nějakým procesem a vývojem.
Kdo všechno vlastně do toho mluvil?
Do toho obsazení, tak naštěstí tam jsem měl svobodnou ruku, takže vlastně jako ta hlavní role byla o tom jako rozhodnout si to v mý hlavě, ale o tom zložitější to bylo a samozřejmě jsem vnímal jako názory kamarádu, kolegu a těch adeptek tam bylo víc a ve finále jsem strašně rád, že to je Terka a teď to jako vidíme, že to prostě funguje a nejen protože tu se toho jako zhostila neuvěřitelným způsobem, jako dala tomu obrovskou jako pozornost, chci říct, že se věnovala jenom tomu, jo? Jako ty to znáš, vy toho máte jako hodně jako herci, že prostě jako kombinujete a tak to je to daný, že jo? Tak prostě to tak to je, my to musíme akceptovat jako tvůrci, že toho máte hodně jako dubbing, rádio, televize, filmy a
ona se soustředila
jenom na to, protože věděla, že jako jinak z toho může hrábnout, prostě jako nešlo. A vlastně bylo fajn, že to jako šlo na to tímto způsobem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Posloucháte dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes s grafikem Tomášem Břínkem alias TMBK. My jsme zmínili, že se budeme bavit o sociálních sítích, kde už té svobody není tak velká kupa, jako kdysi bývala. Jak velký to je sešup z hlediska toho, co si všechno musíte hlídat?
Tak když to vím od začátku, tak docela velký. Mm-hmm. A já nevím, tak třeba mě teď mažou i zpětně věci, například můj vtip s Adolfem Hitlerem, který přijde do pekárny a chce půlku Šumavy, tak to úplně už neprojde a neprošlo. Mm-hmm. A pak spousta nějakých náznaků, nějakých, jako dejme tomu sebevražd, který ani tak člověk nemyslí vůbec. Takže začíná to tam být čím dál tím horší a horší místo pro život satirika.
Co je ve vaší práci vlastně ten hlavní korektor? Je to vkus, zkušenost, anebo to diskutujete s týmem nebo s někým třeba doma, abyste měl nějakou reflexi i někoho jiného?
Tak já, jak pracuji sám se psem, tak on mi toho moc neříká.
Tak ale... odštěká to, že to je v pořádku.
Právě.
Nejlepší přítel člověka to je.
To je pravda. Takhle, někdy to diskutuju s nějakým týmem, co mám na Seznam zprávách. Jinak je to spíš na mě a spíš se řídím tím, protože to jde povětšinu na ty sociální sítě, takže z těch vlastních zkušeností, když člověku něco vymažou jednou, tak už to tam po druhý v tomhle složení nedá.
Má třeba jiné vkusové limity ta práce, kterou děláte pro domácí publikum a na tom mezinárodním profilu TMBK Satire, protože třeba to sluchátko, které jsme zmínili v úvodu našeho povídání dnešního, to je na obou těch účtech, protože je opravdu mezinárodní. Jsou tam ty věci jiné, jsou odlišné? Musíte je komunikovat různě?
Já se snažím spíš ne, jako, že to dělám přesně, jak to dělám v těch Čechách, ale zase je pravda taková, že já se tomu teď vůbec moc nevěnoval. To je zahraniční slávě.
Takže to planělo, jo?
Tak, já se k tomu musím vrátit. Tam si člověk musí platit reklamu na to, takže je to takový složitější. A když si to dělal nějaký člověk, kterého jsme si najmuli a nevím, jestli to dělal úplně správně, protože například v Indii jsem podle mě velká hvězda, ale...
Kde jste v Indii někdy?
Ještě ne.
Měl byste tam zajet?
Do Bollywoodu. A, takže asi se k tomu časem vrátím a zkusím nějak precizněji se věnovat té reklamě a všemu.
A je třeba ten úspěch zahraniční něco jako vysněná meta, nebo to berete jako takovou třešinku na dortu té domácí popularity a není to něco, co, o čem se vám denně zdá?
Že bych to nějak bral jako nějaký fatální věc, kterou musím. Bylo by to příjemný prorazit i někde za hranice, ale určitě k tomu nesměřuje můj život úplně jako tak nějak...
Zcela fatálně.
Zcela fatálně, přesně.
Dalším kanálem, kudy dostat vaši tvorbu směrem ke konzumentovi, je takový ten nejživější, bych řekl, a to je výstava. Máte za sebou Českolend v hotelu Pyramida na Břevnově. Ohlašoval jste pokračování téhleté úspěšné výstavy. Jak jste na tom teďka s přípravami, nebo v jakém stádiu vývoje je ta výstava?
Teď jsem na tom, že brzy ohlásím místo a datum, který se bohužel zase posune. Mm-hmm. Jelikož to z technických důvodů není možný a já to chci fakt udělat velkolepý. Nerad bych něco ochudil ty fanoušky, kteří tam chtějí dorazit. Ale to se všechno dozvíte na mých sociálních sítích asi tenhle týden, předpokládám.
A já vím, že nesmíme ani naznačovat po Cimrmanovsku, ale bude to třeba podzim nebo až jaro. Jak vzdálená to je budoucnost?
Tak bude to po začátku příštího roku.
No, tak to je dobrá zpráva. V čem je vlastně ta výstava odlišná od toho, co mohou lidi vidět na sítích? Je to tak, že tam vidí totéž akorát v tom úplně živém provedení? A nebo jsou tam i jiné věci, jinak strukturované? Je to jiný typ zážitku?
Já myslím, že jiný. Předtím tam byly i různý plastiky a bylo to hodně interaktivní, takže to chci zkusit zachovat, akorát to udělat ještě víc interaktivní pro nějakých projekcí a podobně. Takže určitě to nebude tak, že tam lidé jenom přijdou a tam budou viset ty věci, co už viděli na sociálních sítích.
Což by byla škoda. Ale pořád to budou věci, které komentují jednak naši a jednak světovou žitou skutečnost.
Tak, bude se to hodně asi točit kolem války ukrajinsko-ruské a podobně.
Čili to bude jedno z klíčových témat, které tam budete zpracovávat? Nebo máte to tak jako v hlavě?
Ono to je jedno z klíčových témat, tak to asi tam použiju.
Populární jsou taky vaše ročenky, TM Book, které shrnují události ve vašich obrazových glosách. Předpokládám, že do nich se nevejdou úplně všechny věci, které za ten rok vzniknou. Nebo máte snahu tam opravdu vložit úplně
snahu
všechno?
Mám snahu tam dát ty nejlepší vlastně s nějakým komentářem. A plus je tam i pár věcí, které vlastně nikde nebyly. Takže já mám i šuplík, kam dávám věci, které třeba nepoužiji, nebo je hned smažu, protože mi nepřijdou dobrý, ale pak jsou vlastně dobrý. Takže i takovéhle věci se tam najdou.
Co je vlastně to, když to je dobrý? Jaký parametr to musí splňovat, abyste si řekli, ano, to je to ono?
No, to je nějaký vnitřní pocit. Jako, není to dáno určitě tím, že to má třeba nějaký mít těch lajků nebo podobně, protože Například, když bych se vrátil Monty Python, tak tam je ta scénka, jestli to neznáte, jak toho rytíř, jak mu usekají ty končetiny a on tam hlídá na tom mostě a říká neprojde, neprojde. Tak to jsem dělal, myslím, s Andrejem Babišem. A neměl to takovou odezvu, protože lidé úplně už...
Neznají ten zdroj?
Neznají. Nicméně těm pár lidem se to líbilo mega, mega hodně a mě taky samotným vlastně to přišlo super.
Říká o své práci můj dnešní host, grafik Tomáš Břínek alias TMBK.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
A dnes si povídám s kulturní antropoložkou Kateřinou Mildnerovou. Mimořádný příběh je téma namibijských Čechů, kterému jste se taky věnovala, sepsala jste knihu afrických dětí přivezených v rámci internacionální pomoci do Československa v polovině 80. let. Kdy jste se s tímhletím zajímavým tématem setkala vy poprvé?
Jak už to většinou bývá v životě, tak všechno je náhoda. Já jsem se potkala s jednou z té skupiny namibijských dětí během studií na vysoké škole v Plzni, byla to Penny, která se stala mojí celoživotní kamarádkou a ten její životní příběh, který mi vyprávěla, zněl naprosto neuvěřitelně, neskutečně. A já jsem se vlastně rozhodla, že budu pátrat po dalších z těch 56 dětí, které tady vyrůstaly, a pokusím se vlastně tu její historii zrekonstruovat na základě rozhovorů, archivních materiálů, a takhle vlastně vznikla kniha Černí sokoly.
Kdybychom měli nastínit aspoň stručně ten příběh. V 85. roce většinou z uprchlických táborů z Angoly berou 650 dětí a ty přilétají do tehdy komunistického Československa. Co se dělo pak dál?
Oni tady zůstali po dobu 6 let a během této doby měla komunistická vláda spolu teda s Národně osvobozeneckým hnutím SWAPO takový plán, že vlastně z těch dětí vychovají novou elitu namibijského národa, který bojoval za nezávislost. A k tomu měl sloužit takový, řekněme, jako sociálně inženýrský program, hlavně založený teda na vzdělávání, který měl z těch dětí vychovat zapálené komunisty, poslušné vojáky, kteří měli být zároveň hrdí vlastenci na Namibii. Co bylo vlastně takové nejděsivější, že ty děti procházely u nás tady v Bartošovicích a v Prachaticích vojenským výcvikem. Řada z nich byla jako politicky indoktrinována. Samozřejmě zažívali i krásné chvíle, kdy slavili Vánoce a Mikuláše a podobně, ale řada těch věcí byla jako politicky motivovaných a oni si to jako děti samozřejmě neuvědomovali v té době. Problém byl potom, když v roce 1990, nebo teda u nás 89, přišla revoluce, Namibie se začala připravovat na první svobodné volby a získala nezávislost, tak namibijská vláda vyžádala tyto děti, které vyrůstaly v Československu, aby se vrátily zpátky do nově vzniklé nezávislé Namibie. A tam začal ten kámen úrazu, protože většina těch dětí se nebyla schopna absolutně adaptovat. Jo? Odjeli s nedokončeným vzděláním, zažili totální kulturní šok, protože se dostali z Československa do Afriky, neznali svoje rodiny, neznali jazyk. Oni mluvili jenom česky, když přijeli zpátky do Namibie v roce 1990. Řada z nich trpěla různými nemocemi, protože nebyli ani očkovaní. Byl to pro ně vlastně ten nejhorší a nejtraumatičtější zážitek v životě, který dodnes zmiňují. Naopak to dětství v Československu, ačkoliv bylo také plné různých, jak už jsem říkala, nesnází, včetně třeba šikany těch učitelek nebo sexuálního zneužívání, tak na něho vzpomínají poměrně v dobrém. Co je důležité, že oni se vlastně dodnes cítí být Češi. Cítí opravdu velmi silnou přináležitost k České republice. I když žijou už třeba 30 let v Namibii, tak mluví plynule česky.
Já jsem viděl nějaký rozhovor právě s Penny, která už je, jak jste mi sama řekla, zase zpátky v Čechách, pracuje tady v Praze, a takže máte možnost se setkávat s ní. Rozhovor, když byla ještě v Africe, a byla to opravdu nádherná čeština, a vzpomněl jsem si na spoustu našich emigrantů, kteří po 10 letech nemohli nalézat slova, a Penny po 30 letech mluvila krásně česky a zpívala ještě nějakou českou písničku.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S horolezcem Honzou Trávou Trávničkem se bavíme o přípravě na zítřejší odlet do Pákistánu na Broad Peak a na K2. Zmiňoval jsi věci, které nesmíš zapomenout, které musíš mít. Napadlo mě, jak to máš s jídlem? Protože ty jsi vegetarián, je to pravda?
No, my jsme oba z Miry jako vegetariáni, no, Miry je dokonce veganka. A tak s jídlem, tak jako dá se dneska vlastně sehnat i takový to sušený jídlo, klasický zalejvací, který vlastně jsou značky, který to vyrábí. Takže my máme vlastně na kopec takhle, s tím, že Miry teď zrovna tady schání po Praze sušenou řepu, protože některé věci směsi si namíchává vlastně ona sama, jako s kuzou a podobně, jakože to máme fakt vyzkoušený, že když si to uděláme sami a prostě podle našich chutí a energetických potřeb, tak to docela funguje. A na tom treku se o nás stará agentura. My máme prostě spolupracujeme s místní agenturou, stejně jako když zajišťujeme treky a expedice u nás jako v Nepálu, tak tam máme naši agenturu, která se vlastně stará o ty lidi. A potom vlastně na tom kopci si to neseme jako sami, ale myslím si, že to bude jako v pohodě, že já si prostě už mám vyzkoušeno, jako co mi funguje. Může se někdy stát, že do sebe to jídlo nedostaneš, protože ti prostě nechutná. Ale co je? To si teda musím někam hned zapsat, až tady odsaď odejdu, abych si sebou vzal třeba provencálský koření. Uh-huh, dochutit uh-huh. do některý ty jídla z lechunce, dochutit. A ono nejde o to, že by byly hnusný. To jako ne, ale v té vejšce prostě je obrovský nechutenství. Takže cokoliv, i slanější věci mi chutnají víc, takže zkoušíme a zkoušíme. No. A je to asi docela obtížný pro ty lidi, kteří jdou do té vejšky poprvé, si to vlastně nastavit, to jídlo, jo, aby byli jako v pohodě. No. Chce to nějaké zkušenosti. My si dokonce necháváme od kluků v kuchyni udělat třeba rejži, kterou si jenom ohřejeme potom vejš. Jo, že to je takový, že to vlastně není instantní jídlo a v to do té jedničky nebo do toho prvního výškového tábora. Na kopcích máme třeba 4 nebo 5, jako uh-huh, většinou 4 ty výškový tábory, tak si to jenom ohřeješ a chutná ti to.
Spoustu lidí překvapoval světově jako výjimečný ultramaratonský běžec Scott Jurek, který byl jednu dobu taky vegan, že jako mu nechybí energie. Jak to vnímáš ty? Třeba nemáš pocit, že někdy prostě ty vegetariánské jídla nenesou dostatek energie, kterou potřebuješ pro svůj výdej?
Já si to vlastně nemám pro to porovnání. Jo. Já si teda myslím, že nemám porovnání, kdybych jedl maso a nejedl, jako v té samé situaci. Jo. Ale každopádně my jsme třeba dělali jako veganský kempy v Toskánsku, kde se jezdilo 100 až 200 kilometrů, jakože fakt jsme
jako
učili
ty
lidi. Na kole, uh-huh. no, cyklistický. A ty lidi si sami vyzkoušeli vlastně, že pokud víš jak, a čím dodat tu energii tomu tělu, tak to maso je naprosto... Ne, ale pozor, neříkám, že pro každýho. Uh-huh, jo, uh-huh, jsou lidi, kteří uh-huh. asi geneticky dáno potřebují vlastně to maso, ale většina bych řekl, jako, že ne. A my jsme toho jako zářným příkladem. No, a spousta ultramaratonců, ty jsi jmenoval, ale spousta ultramaratonců běhá na základě živočišní jako stravy, takže si myslím, že to problém není žádnej, že by mi chyběla energie, tak to jako chybí někdy, ale je otázka, jako z čeho dáno, nemusí to být dáno potravinou.
Pravda je, že mám pár kamarádů, se kterýma chodívám běhat, a kteří jsou schopni dávat neuvěřitelné dálky a ti jedou prostě rohlík se salámem. Úplně jako nejobyčejnější, nejbohapustější systém jako školních svačin a jsou schopni na tom fungovat. Hrozně moc toho fakt asi taky dělá nastavení organismu, genetika a nastavení hlavy. To tam asi taky bude hrát svoji roli.
No, určitě. Já to taky takhle vnímám. Adam Ondra, ten si třeba ladí to jídlo jakoby hodně.
Velmi
jo.
Přesně.
Ale otázka, jako když by ten rohlík se salámem nahradili něčím plnohodnotnějším, jak by jim to běhalo. A třeba by je to taky rozhodilo. Uh-huh, jo, třeba by vystoupili z nějakého svého komfortu nebo z nějakých svých zvyklostí a nebylo by to dobrý. No, přesně si pojmenoval to, že prostě ta hlava je tam důležitá. Tak když vím, že mi to dobře běhá a cítím se dobře na rohlík se salámem, tak budu jíst rohlík se salámem. No, to.
S tou hlavou chci se alespoň dotknout jednoho velkého tématu, které osobnost Jana Trávnička nese taky, a to je tvůj souboj s rakovinou. To je úžasná věc. Nevím, kolik lidí to ví nebo neví, ale myslím, že stojí za to aspoň se toho dotknout a zmínit to. Neříkám nic tajného. Můžu se tě takhle zeptat?
Ne. Já otevřeně vlastně o té rakovině jako mluvím, protože se snažím i dělat určitou osvětu nebo být prostě nápomocen pacientům přes pacientské organizace. A je to vlastně naprosto legitimní otázka od tebe. No a prostě rakovina močového měchýře, asi mám naprostý unikát, že si myslím, že velký nádor se mnou byl na K2, tak doufám, že teď už není. Uh-huh, jo, uh-huh. Ale já mám takovou dohodu jako se svým vyšetřujícím lékařem v Motole, že když jedu na nějakou takovou expedici, že mi nic nenajde jako před na vyšetření. Musím se s náma právě s rodinou taky do Nepálu, tak ať se snaží trošku.
Dobře, dámy a pánové, posloucháte Blízká setkání. Hostem je horolezec a pozoruhodný chlapík Honza Tráva, Trávníček.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory Michaely Maurerové, Vasila Fridricha a Petra Horkého uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.